Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 23 години у Празькій студії новин Сергій Навумчик. Сьогодні в світі. Американський президент починає тижневий візит у Європу. У планах зустрічі Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції. Перша країна візиту – Словенія. Так само американський президент Джордж Буш планує навідати Ватикан. У планах ягоного візиту, серед іншого, попросить більше допомоги Афганістану, оказувати більше тиск на Іран і глибіше супрацовництво у супрацтаянні зміни клімату. Поводле британських уладов, 3 солдати були забіти в Афганістані, тепер лічба загиблих у Афганістані військовців з Британії – 100 чоловік. Духовний лідер Ірану Аятолла Хаменеї попередив іранського прем'єра Аль-Малікі не підписувати домову з США об супрацовництві у сфері спецслужбів. Вашингтон і Багдад обмірковують гэтае супрацовніцтва. Сярод тэмаў дыялогу – урэгуляванне прысутнасці амерыканскіх сіл пасля таго, як скончыцца мандат ААН пры канцы гэтага году. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лавров сёння зноў сказаў аб неабходнасці перамоў паміж Сербіяй і Косавам. Расійскі міністр сказаў, што рашэнне Косава абвясціць незалежнасць не прывяло да стабільнасці ў рэгіёне, і новий статус незалежності Косова, підтверджений шмат такими західними країнами, повинен був би бути обміркований у межах ААН із уділом Сербії. У Іспанії керівники грузових автомобілів почали безтерміново страйк. Вони виступають супроць резко підвищених цін на паліво. Кальони автомобілів перешкоджають праці митнів на межі Іспанії і Франції. У Ірані покараний гандляр наркотиками. Це вже сотое покарання з початку году. Правоабаронча організація «Міжнародна амністія» повідомила, що у минулому році у Ірані смертне покарання вживалося так часто, що лідером у гэтым застається після Ірану тільки Китай. Білорусь – одна у Європі країна, де вживається смертне покарання. Президент Венесуэлы Уго Чавес заклікав нових лідерів повстанцев Колумбії спинити війну і визволити закладників. У звороті, з яким Чавес виступає кожен тиждень по телебаченні, президент Венесуэлы сказав, що діяння повстанців, що вже 40 років спробують зринуть уладу у Колумбії, незаконні. У Москві активісти забороненої націонал-большевіцької партії ворвалися у кабінет президента російської чигунки Якуніна і запотребували підвищення заробку і умов праці. Супрацовники чигунки Москви вже виступали з протестами у початку червня. В східній частці Багдаду у виніку вибуху замінованого автомобілю 4 чоловіки загинули і пораненими 7 чоловік. Поводлі інформації, вибух був розлічений на забойство поліціянтів, які патрулювали район Карада. Гэта був випуск новину, наступний приблизно праз півгодини.
Вы слухаете Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. На протягу наиближайшей полгодины «Пражский акцент». На минулом тыдні на нарадзе ў Александра Лукашэнкі прынятае рашэнне аб пераходзе на 11-гадовую сістэму агульнай сярэдняй адукацыі. Пераход прывядзе сярод іншага і да скарачэння колькасці вывучаных гуманітарных дысцыплін. Якія наступствы будзе мець гэтае рашэнне? І ці можа пагроза скарачэння ў настаўнікаў прычыніцца да іх большай грамадскай актыўнасці? Гэтай тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць настаўніца гісторыі і ўсясветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну Наталля Лініч і намеснік старшыні партыі БНФ Вінцу Пячорка. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Адразу засведчым, што прапанаваныя змены дыаметральна супярэчаць агульнаўсясветнай тэндэнцыі. У большасці краінаў Еўропы, навогул у развітых краінах, аптымальна прызнаная 12-гадовая сістэма школьнай адукацыі. Прычым лічыцца, што менавіта апошнія класы найбольш істотныя для атрымання ведаў. На Захадзе школьнік мае прыкладна 1600 урокаў на год, а ў Беларусі толькі 800. Першае маё пытанне будзе да Наталі Ілініч, настаўніца гісторыі ўсясветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну. Спадарня Наталі, вось як вы і вашы калегі сустрэлі гэты выступ Александра Лукашэнкі, вогулі навіну пра гэтую, так бы мовіць, школьную рэформу?
Я Я думаю, что треба было все-таки 12-годовую заховать. И, конечно же, я супрать скорочение истории Беларуси особливо. И как не было сусветной мастерской культуры, я супрать этого. Я чувствую, что нам треба гэтыя прадметы, яны вельмі важныя. Ну, таму што гэта фарміраванне ў людзей каштоўнасцей, уяўленне пра свабоду, пра такія вот грамадскія рэчы, пра эстэтычныя рэчы. Гэта не хапае ў нашай школе. Можа быць, у гарадскіх, там дзе ёсць ліцэйскія класы, у нас няма ў сельскай школе гэтага. Таму такія прадметы важны ў нас.
Дзякуй, гэта была Наталья Ілініч, настаўніца гісторыі усясветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Похрыўскага району. Пытанне да Вінцука. Вячоркі Вінцук, я хачу запытацца ў вас нават не як у палітыка, а як у бацькі, як у чалавека, які, скажам, ну, цягам апошніх, я ўжо нават гэты тэрмін 40 гадоў спазнаў, так бы мовіць, на сябе сістэму адукацыі. Спачатку як вучань на працягу 10 гадоў, а потым як бацька трох дзяцей, прычым так адлеглых, прыблізна адлеглых ва ўзросце. І здаецца, што амаль усе гэтыя пертурбацыі школьныя яны закранулі і вас, і закранулі вашых дзяцей.
Ну так, на працягу апошніх 39 гадоў, калі быць дакладным. Это правда, я и сам, и потом разом со своими детьми заспел разные этапы развития, а может часом и деградации нашей средней школы. И я бачу у этой опошней инновации, по-перше, ничего нового, а по-другое, две небезпеки. Одну короткотерминовую, а другую стратегичную, долготерминовую. Короткотерминово ни в яким разе нельга спробовать укоронить некие змены напередодні вакацыяў перед новым навучальным годом, до якого засталося 3 месяцы. Это физично немагчыма зрабіць професійна, тому что такие эпохальные змены маюць на увазе перагляд спису предметов, перагляд усіх программ, змену мноства технічных патрабаванняў да школы. Хто гэта будзе рабіць, якім чынам, это немажліва зрабіць якасна за той час, які застаўся. Чарговы раз атрымліваецца ўсю нашу адукацыйную сістэму ад яе менеджараў да настаўнікаў, бацькоў і саміх дзяцей зноў будзе трэсці ліхаманка. А і без таго кожны год трасе ліхаманка. Кожны год мяняюцца правілы прыёму ў вышэйшыя навучальныя ўстановы, то адмяняюць ільготы на праезд для дзяцей, то скасоўваюць даплаты настаўнікам, скажам, гімназічным і ліцэйскім, карацей кажучы, безупынныя штогадовыя стрэсы. І гэта чарговы такі стрэс, які проста паралізуе нармальных педагогаў і не дазваляе ім думаць пра галоўнае, як жа ж дзяцей выхоўваць. А стратэгічна, доўгатэрмінова, галоўнае, што мяне ўстрывожыла, гэта матывацыя, што, маўляў, наша адукацыйная сістэма недастасаваная да патрэбаў працоўнага рынку, што зашмат выпускнікоў прэтэндуе на навучанне ва ўніверсітэтах, задоўга вучацца, не ўключаюцца ў працоўны працэс. Мне дык наіўна здавалася, што ў краіне пазбаўленай натуральных рэсурсаў, ну амаль пазбаўленай, галоўны набытак – это якраз адукаваныя людзі і высокаадукаваныя людзі. І это дзякуй Богу, што ў нас іх шмат. І я, дарэчы, пазітыўна ставіўся да адкрыцця рэгіянальных універсітэтаў, якія, зрэшты, рыхтавалася это адкрыццё задоўга да Лукашэнкі, як у выпадку Пінска, але неважна. І цяпер атрымліваецца это, што нікому не патрэбна. І самае ж галоўнае, што тая праславутая працоўная сіла, на жаль, найбольш толковая і рукастая, не ў малой ступені з'едзе за межы. З'ехала раней у бок Еўропы, а цяпер у бок Расіі паедзе і там будзе зарабляць на хлеб. І гэта, карацей кажучы, азначае вось гэтае рашэнне скараціць не просто гадзіны, а змест адукацыі, это азначае дэградацыю беларускай адукацыйнай сістэмы.
Дзякуй, гэта быў Вінцук Вячорка. Ну вось, спадар Вінцук сказаў пра тое, што гэтая змена, школьная рэформа, яна тлумачыцца ў тым ліку і прывязкай да патрэбаў рынка, то бок да патрэбаў эканомікі. Я заўважу, што некаторыя аналітыкі, у тым ліку і на хвалях свабоды, ўжо сказалі, што вось гэтае скарачэнне навучання, но відавочна абумоўлена у тым ліку і бюджэтнымі праблемамі, недахопам бюджэту. І вось датычна эканомікі, датычна сацыяльных аспектаў. Днямі ў газеце Financial Times быў надрукаваны артыкул супрацоўніка Цэнтру еўрапейскіх рэформаў Філіпа Вайта, дзе аўтар праводзіць аналіз залежнасці ўзроўня багацця грамадства ў розных краінах. Ну, традыцыйна лічылася, што гэта залежыць ад ступені лібералізацыі, скажам, у США большай, у іншых краінах меншай. Але вось такая цікавая акалічнасць. Скандынаўскія краіны, Швецыя, Нарвегія, Данія, дзе ўзровень жыцця найвышэйшы, не толькі ў Еўропе найвышэйшы, але і ў свеце, яны маюць і найлепшую сістэму адукацыі. Ва ўсялякім разе 90% грамадзян ва ўзросце ад 25 да 34 гадоў яны маюць так званы другі ўзровень сярэдняй адукацыі, і наадварот, нізкі ўзровень сярэдняй адукацыі большая рызыка беднасці. Такім чынам выглядае, што сусветны опыт крыху абвяргае вось спадзяванні кіраўніка Беларусі на тое, што магчыма гэта прывядзе да нейкага эканамічнага такога рывка. У мяне пытанне да Наталі Ілініч. Скажыце, а вось цяпер заканчваецца навучальны год, вашы вучні, ці скажам, выпускнікі, якая частка з іх будзе паступаць у вышэйшую навучальную ўстанову, якая пойдзе працаваць? Ці заўважаеце вы нейкія тэндэнцыі, скажам, апошніх 10 гадоў, што вот большая колькасць людзей стала паступаць у ВНУ ці меншая?
У нас усяго 5 выпускнікоў у гэтым годзе. Одна только девчина собирается поступать в университет на социологию, она выбрала. А остальные, коллег, напевно, один учень. И три готовы идти в профессионально-техничное некое училище, а может быть и працевать. Но, в принципе, не изменились тенденции. У нас так что год. Поступає 1-2 чоловіки в ВНУ, пару коледж, ну, а так більша частка на працю. ПТВ там лічаться добрими, коли вони поступять у якоє-небудь таке слуцьке, на масло сиророба, на будівників йдуть хлопці. У нас дають едукацію ще на прави, на трактор. У нас такий от профіль такий. Ну, мало хто використовує гэтыя правы. Я от пам'ятаю, за апошнія гады, може, один толькі вучань працює на трактары. Я, в принципі, завсёды воюю супраць гэтага профілю. Мне падаецца, що наші вучні занадто шмат часу тратять на гэты трактар. 5 годин у тиві. У той час, як на беларускую мову, калі у них тестирование, тільки 1 година. Неправильно гэта.
Мы яшчэ вернемся вось да гэтага дысбалансу гуманітарных і так званых дакладных навукаў. А цяпер, спадарыня Наталі, скажыце яшчэ, ці вы пагаджаецеся з Вінцуком Вячоркам у той яго тэзе, што вось гэтае абвяшчэнне рэформы напярэдадні новага навучальнага года, яно, ну, прывядзе да пэўнай нервовасці ў асяродку настаўнікаў, увогуле ў асяродку сістэмы адукацыі?
Мы проста ў здзіўленні і не ўяўляем, што будзе на наступны год. То будзе з гэтымі, што 9 закончылі, як яны? Тыя, што 8 закончылі, бацькі хвалююцца.
Такім чынам, гэты выступ Александра Лукашэнкі быў для вас абсалютна нечаканасцю.
Так.
Гэта была Наталля Ілініч, настаўніца гісторыі усясветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну.
На хвалях свабоды праскі акцэнт. Мы вернемся да тэмы перадачы праз 2 хвіліны. Пакуль жа нагадаю вам тэмы дня. активістаў моладзевых незарэгістраваных арганізацыяў выклікаюць у ваенкаматы і пагражаюць забраць у войска. Студэнты, якія вучацца за межамі краіны, таксама мусяць тэрмінова наведаць ваенкаматы і прайсці медычную камісію, нягледзячы на тое, што маюць адтэрміноўку ад вайсковай службы. Кіраўніцу непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжаліку Борыс аштрафавалі на 1 400 000 рублёў. Борыс палічылі вінаватай у арганізацыі вулічнага канцэрту польскага гурту «Лёмбард» у Горадні. Расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе можа каштаваць 200 даляраў, заявіў расійскі амбасадар Аляксандр Сурыкаў. Цяпер газ для Беларусі каштуе 128 даляраў за 1000 кубаметраў. У Беларусі павысіліся адпускныя цэны на малочныя прадукты, ялавічыну і хлебабулачныя вырабы. Прычынаю называюць рост цэнаў на паліва.
Беларусы з досведам адукацыі ў скандынаўскіх краінах адзначаюць, што не абавязкова шукаць стыпендыі, каб вучыцца ў заходніх універсітэтах. У паўночнаеўрапейскіх краінах адукацыя бясплатная і магчыма знайсці працу, нават калі ведаеш толькі ангельскую. Вышэйшая адукацыя ў Даніі, асаблівасці, парады, што варта ўдакладніць загадзя, студэнцкае жыццё, заробкі і выдаткі паводле беларускага досведу ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача ў заўтрашнім вечаровым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы вяртаемся да тэмы праскага акцэнту. Пераход на 11-гадовую сістэму агульнай сярэдняй адукацыі абмяркоўваюць настаўніца гісторыі і ўсясветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну Наталля Ілініч і намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Больш як 20 гадоў таму акадэмік Легасаў выказаў такое цікавае назіранне. Ён сказаў, што пік дасягненняў савецкай навукі гэта 1961 год, ну, запуск першага касманаўта. А вось далей пайшоў спад. Тады гэтым запускам выявіліся інтэлектуальныя дасягненні тых, хто вучыўся яшчэ ў царскіх гімназіях, ці прынамсі яшчэ застаў вось тую старую сістэму адукацыі, калі выкладанне гуманітарных дысцыплін было прыярытэтным. А пасля ўжо ў 20-30-х годах былі савецкія рабфакі, дзе вельмі так імкліва пільна рыхтавалі тэхнічных вінцікаў, і выпускнікі былі пазбаўленыя магчымасці ўспрымаць свет у складаным такім узаемадзеянні з'яў, глядзець на праблемы нестандартна, ну і адпаведна рабіць нейкіх такіх прарываў, геніальных нейкіх адкрыццяў. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што сістэма адукацыі будзе пазбаўлена ад непатрэбных напластаванняў, то бок гісторыю сусветнай мастацкай культуры, будзе аб'яднаная гісторыя Беларусі і усясветная гісторыя ў адзін прадмет. Спадарыня Наталі Ілініч, як вось вы ўспрымаеце такое нововядзенне і, на ваш погляд, якія гэта можа мець вынікі?
Я супраць такой меры. Мне падаецца, што гісторыю Беларусі патрэбна асобным прадмет. Ўсё-такі, калі асобны прадмет, і адносіны іншыя. І ці будзе экзамен, мы вот думаем. Напэўна, экзамена не будзе, раз аб'яднаюць гісторыю Беларусі з сусветнай. Это значыць менш увагі гэтаму прадмету. Я не ведаю. Мне падаецца неправільна. Ну, а сусветная мастацкая культура это ж фарміраванне эстэтычнага аблічча чалавека. Як жа можна гэта скасаваць? Неправільна.
Калі вучні, скажам, Менску ці абласных цэнтраў маюць магчымасць наведваць нейкія выставы мастацкія, музеі, тэатры, выглядае, што, канешне, жыхары райцэнтраў ці мястэчак, вёсак, яны пазбаўлены гэтай магчымасці. Можа быць, вось гэты ваш прадмет, гэта быў такім адным, ну, нават адзіным спосабам іхнай такой далучнасці да усясветнай мастацкай культуры?
Ну, можа, не адзіным. Мы, бывае, то ездзім у Мінск, мы тут не вельмі ж далёка, у нас электрычка, гадзіна 40 хвілін. А другія, хто далей, канешне, ім цяжэй трапіць у сталіцу, там у театру чи на музей. Я думаю, что треба было заховать этот предмет. Я вот долучаюсь до зворота наставнику сусветной мастерской культуры, что нельга его скасовывать. Коли уже нечто там зменшать, так не за кошт вот гуманитарных предметов.
Спадар Вінцук, я звертаюся до Вінцука вечорки. На ваш погляд, ось гэтае скасаванне ці спрасаванне гуманітарных прадметаў, ось у якім разе скарачэнне істотна іх, да якіх вынікаў можа прывесці, чаму гэта робіцца, як вы лічыце?
Ну, я дам шырэйшы адказ, бо ў гаворцы мы згадвалі дасавецкую сістэму адукацыі. Я пакуль што пакідаю па-за дужкамі яе русіфікатарскую ролю ў царскай Расіі, але яна была, яна брала за ўзор у пэўным сэнсе нямецкую сістэму адукацыі, у якой сапраўды велізарную ролю адыгрывалі гуманітарныя прадметы, і акрамя таго, меў вельмі высокі сацыяльны статус настаўнік. Настаўніку плацілі вельмі сур'ёзныя грошы, якія дазвалялі яму і быць прызнаным у грамадстве прадстаўніком, быць настаўнікам было быць прэстыжна, і тыя грошы і даброты, якія меў настаўнік, дазвалялі яму быць у курсе культурных навінаў, кніжных навінаў, і даносіць вось гэтыя культурныя павевы, гэты культурны кантэкст да дзяцей, да сваіх вучняў. Бясспрэчна, што вот эта примитивная мотивация, давайте сэкономим на адукацыі, тому что пачаліся проблемы с газом, и она абсолютно катастрофично может обернуться для жыццёва важного для нашей нации процессу адраджэння национального. И ничего дзіўнага для меня, что удар наносится как раз по таких нацыятворчых предметах, как история Беларуси. Мы ж памятаем, что история БССР был таки подручник и у советский час. Але это был просто подручник, и гэты подручник не был представлены самостойным предметом, и некий наставник до его звертался, а некий наставник его абсолютно беспокарано игноровал. Тое самае, на жаль, можа быць і цяпер. І калі гаварыць пра тое, якім коштам будзе дасягнута вось гэтая праславутая бюджэтная эканомія, то так, коштам нацыятворчых прадметаў, коштам гуманітарных прадметаў і коштам настаўніцкага дабрабыту, ды і настаўнікаў наогул. Таму што настаўніцкі корпус будзе чакаць вялікае скарачэнне. Напэўна, гэта ў першую чаргу будуць якраз выкладчыкі гуманітарных дысцыплінаў.
Пытанне да Наталі Ілініч. Спадара Наталі, вось наколькі, на ваш погляд, гэтая рэформа будзе звязаная з узмацненнем ідэалагічнага, як яго называюць, выхавання, ну а папросту ідэалагічнага ціску, і ў якой ступені яна можа быць накіраваная супраць іншадумства, супраць таго, каб і настаўнікі, і ў значнай ступені, у большай ступені вучні, ну, прыходзілі да нейкіх высноваў ад розных, ад тых стэрэатыпаў, якія хацелі б навязаць ім з ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта, ці, скажам, з афіцыйных газетаў.
Я не ведаю, як гэта з рэформай звязана. Я думаю, это звязано с наставником. Все залежит от наставника.
Вы згодны с тем меркаванием, но теперь часто гучить у нас и на хвалях свободы, что наставники, як, скажем, як клас, ці, як такая каста, что это вельми такой консервативный слой, який, ну, не придатны до неких динамичных реформаторских зрухов, до неких выступов, навод выступов за свои власные правы. Вот теперь 10 тысяч человек будут под погрозой звольнения, і магчыма не будзе ніякіх ні забастовак, ні масавых акцыяў.
Так, канешне, кансерватыўныя мы. Цяжка што-небудзь баяцца працу страціць. Хоць нешта ёсць, а так зусім страціш. А што рабіць тады?
Спадар Наталі, нагадайце, якая гісторыя адбылася з вашай дачкой?
Ой, уже. Яна паехала ў студэнцкія туры ў Польшчы. И я попросила доведку у доктора нашего, потому что у деканата ей не дозволили. А потом пришел с КДБ человек и стал эту справку глядеть. Кажу, ай, она у тебя подробленная, вот, давай супрацовничай с нами, и все будет у тебя добро. Она отмовилась, и тогда он эту доведку в прокуратуру передал, и нас судили. Мене судили доктора за вироб фальшивих документів. А я дочку судили за використання фальшивих документів. Тяжко було вельми. Я її хотіли виключити. Така погроза була. Мені погрожали звільнити з праці. Ну, слава Богу, обійшлося. Быцем бы, вот я засталася, ну і вона вучиться.
Спадарная Наталя, а вось як ваші колеги по школі поставилися вот до гэтай ситуації, до гэтага процесу судового?
Колеги? Ну, я думаю, яны не вельми так мені, ну, не ведали нават, что отбывается. Ко мне ніхто нават не подошел, не распытал, что там у тебе отбылося. Так вот, что написали у Советской Беларуси, вот с этого, напевно, и ведают только. Пару разов еще наша районная газета писала у гэтким же ключи. Ну, а так самые близкие сябры, они ведают, и они меня подтримливали. Администрация мне, подается, так само за меня была. Коли вот приехали, быться бы меня звонять, то директор меня подтримала. И... як це називається, профсоюзний наш лідер районний, так само підтримала. Діли ко мені на урок і сказали, що добрий урок, треба, каб засталася гэта наставниця.
Спадар Вінцук, ну ось ми бачимо на прикладі спадарання Наталі різне ставлення. З одного боку, може бути індиферентне, з другого боку, і ті люди, які могли б ну, некі адміністраційні примініть способи навіть звольнити, вони поставилися добре, у всякім разі, ну не агресивно, дренно. Ось на ваш погляд, гэтая школьная реформа, яна може привести до неких зменів у... ну, уживого гэты термін самасвядомасці беларускага настаўніцтва. Можа быць, што можа штосьці змяніцца вось у гэтым накірунку.
Настаўніцтва зрэс нашага грамадства, але настаўніцтва вельмі залежнае ад улады і нездарма з настаўнікаў вельмі часта фармуюць выбарчыя камісіі, свядомай гэтых камісіяў місіяй. Я думаю, што адна з ускосных мэтаў так званай рэформы гэта паслабіць яшчэ болей настаўніцкую салідарнасць, таму што калі запахне скарачэннямі, то бясспрэчна гэта не спрыяе салідарнасці. Цябе звольнілі, я застаўся. У гэтым сэнсе роля настаўніцтва ў грамадстве, аўтарытэт настаўніцтва знаходзіцца пад далейшай пагрозай. Зніжаецца павага да настаўніка як чалавека, які нясе не толькі веды, але і каштоўнасці, і які мае пэўны сацыяльны статус.
Дзякую, гэта быў Вінцук Вячорка.
Выслухалі «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел настаўніца гісторыі і ўсясветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага району Наталля Ілініч і намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Вёў перадачу Сергій Навумчык.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську: 220-005, поштова скринка 111. У Чехії: вулиця Виноградська, 1, Прага, 1.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 23 години 30 хвилин у Пражской студії новини Сергій Навумчик. На початку коротко про основні події у Білорусі. Активістів молодіжних незареєстрованих організацій викликають у воєнкомати і погрожають гвалтовно забрати у війська. Студенти, які вучаться за межами країни, так само мусять терміново навідати воєнкомати і пройти медичну комісію, не глядячи на те, що мають терміновку від військової служби. Поводле правоборончого центру «Весна» больш за 30 опозиційних активістів у регіонах попередили про необхідність служби війську. 140 суток без прийняття присяги служить у транспортних войсках у Жлобіні демократичний активіст Змітер Железниченко. Керівницю непризнаваного уладами Союзу поляків Анжеліку Борис оштрафували за те, що вона нібито організувала вуличний концерт польського гурту «Льомбард» у Городні. Гэта полічили масовим несанкціонованим мероприємством. Російський газ для Білорусі в наступному році може коштувати $200, заявив російський амбасадор Олександр Суриков. Тепер газ для Білорусі коштує $128 за 1000 кубометрів. У проєкті бюджету Білорусі на 9-й год урядом закладений кошт газу по мірі $140. Поводле прогнозу російського амбасадора, до 2011 году ціна газу може бути $400 і більше. У Білорусі підвисилися відпускні ціни на молочні продукти, яловичину і хлібобулочні вироби. Причини називають рост ціни на паліво. Сьогодні в Мінськ приїхала технічна група Бюро демократичних інститутів і прав чоловіка ОБСЄ. Вона повинна оцінити умови праці назиральної місії на парламентських виборах у Білорусі і прийняти рішення, чи буде ОБСЄ назирати за виборами і у якій формі. У Вітебську обласну управу КДБ викликані активісти консервативно-християнської партії БНФ Ян Таупига і Ян Дзержавцов. Півгода тому вони отримали листи з погрозами від ім'я Вітебської філії так званого «Руського національного єдинства». Ви на хвалях свободи і коротко про основні міжнародні події. Американський президент починає тижневий візит у Європу. Духовний лідер Ірану попередив іранського прем'єра не підписувати домову США в супрацовництві сфери спецслужб. Міністр заміжних справ Росії сьогодні знов сказав о необхідності перемов поміж Сербією і Косовом. Президент Венесуели закликав нових лідерів повстанців Колумбії спинити війну і визволити закладників. В східній частці Багдаду в виніку вибуху замінованого автомобілю 4 чоловіки загинули, поранені 7 чоловік. Поводлі офіційної інформації, вибух був розлічений на забойство поліціантів. Ви слухали випуск новинов.
Вітаю наших шановних слухачів. У ефірі Радіо Свобода ми починаємо 122-й випуск передачі «Дом літератора». При мікрофоні у Мінській студії Міхась Скобла. І на початку познайомлю вас з темами, які ми сьогодні почуємо. З 43-м по ліку томом 200-томової видавецької серії «Білоруський книгозбор» стала книга вибраних творів народного поета Білорусі Ригора Бородуліна, видадена на сродки, ахвяровані читачами. У полі зроку критика Марії Мартишевич – поетична книга Сергія Прилуцького під назвою «90-е форевер», що вийшла недавно у видавецтві «Логвіном». А гостем сталої рубрики «Автор і твор» виступить прозаїк Леонід Мараков. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Новая 43-я книга 200-томовая выдавецкая серии «Белорусский книгазбор» об'яднала под своими червоными окладами выбранные творы народного поэта Беларуси Рыгора Барадулина. Адметность выдания не только у жанровой полифонии представленных творов и не только у тым, что у этой серии за редким вынятком выходят книги давно спочилых классиков. Адметность книгазборовского тому Барадулина еще и у тым, что ягоные 1500-й наклад выдадены на сродки, ахвяраваныя чытачамі, з чаго ўсцешаныя і аўтар, і выдавецтва, распавядае Валянціна Аксак.
Новая кніга прыйшла да Рыгора Барадуліна неўзабаве пасля ягонага лекавання ў шпіталі і санаторыі і сталася дадатковым тэрапеўтычным сродкам. Мы сустрэліся ў ягонай менскай кватэры, і паэт не хаваў свайго радаснага ўзрушэння кнігазбораўскім томам. Яшчэ б, апошнім часам выдаўцы асабліва не цешаць такіх творцаў новымі кнігамі.
Гэта змрочныя дні, асноўна змрочныя для мяне дні, самыя святочныя настроі вялікія. Коды настрой можна, тому што це шановна сфера, поважна сфера. І дзякую всім, хто прочинився до його дання. Книга збору і збор грошов був всенародний. Дзякую всім. Я просто рад, що це нейка кропка в моєму житті.
Представник видавецтва Геннадзь Вінярський каже, що хоч і не надто щодрія були читацькі ахвяраванні, але їх у рішці хапіла, каб видаць книгу народного поета на народные гроші. Основную частку потребних сроків фундавалі Валянціна Якімовіч і яе сябры, прадстаўнікі беларускай дыяспары са Злучаных Штатаў Амерыкі. Кніжка атрымалася дыхтоўная, з мноствам ілюстрацый і выбранымі творамі самых розных жанраў. Геннадзь Вінярскі апавядае.
На 600 сторонок налічвае. Блоками иллюстрацию сюда же уходят само свои верши, поэмы «Кулина», «Блокада», «Самота», «Паломництво» и «Облашина», «Самобранка», проза «Беларусь моя шепшина», «Внучка Франциска Скорина», «Борзек», номер 0287, триптих, просвеченный Василию Быкову, «Апостол нации», «Космос» Василия Быкова, «Як Василек у жизни Беларусшины».
Великий раздел, представленный перекладами и наследованиями от классиков Уильяма Шекспира и Джорджа Байрона до сучасников Ивана Драча и Зелимхана Яндарбиева. И для нашей программы поэт прочитал не свой уласный верш из новой книги, а переклад песни «Заклёну гадюки» кубинского поэта Николаса Гильена.
Маумбе-бомба-маумбе, гадюка мая, вочы шкляныя, гадюка, сука баў яе абныя, вочы шкляныя, сука баў яе абныя, злюка мая, вочы шкляныя, гадюка ходзіць без рук, без ног рухава, гадюка хваецца ў травы, вывіваецца, шыецца ў травы, ходзіць без ног рухава, маумбе-бомба-маумбе, сікерэбі ісканая, без жалю, бі яшчэ, але нагою не бі, бо ўжаліць, але нагою не бі, цяше. Сенси моя, гадюка, сенси моя, сенси моя, спасибо, сенси моя с языком, сенси моя с зубами, сенси моя. Гадюка мертвая, не может жертвы, гадюка не может сипеть после смерти, не может втекать, не может кусать, гадюка мертвая бачить не может, гадюка мертвая пить не может дыхать, не может жалить. Моя бы бомба, моя бы, моя бы, сенси моя, гадюка, моя бы бомба, моя бы, сенси моя не рухнется, моя бы бомба, моя бы, сенси моя, гадюка, сенси моя бы бомба, моя бы, сенси моя сканала.
У перакладзе Рыгора Барадуліна прагучаў «Заклён гадюкі» слыннага кубінскага паэта Ніколаса Гільена. Пра новую кнігу народнага паэта, што выйшла ў знанай серыі «Беларускі кнігазбор», распавядала Валянціна Аксак. Працягваем наш выпуск. У выдавецтве Логвінаў побачила свет книга молодого поэта з Берасця Сергея Прилуцкого под назвой «90-е forever», что означает «90-е назавжди». Автор размовляет со своим читачом ироничной мовой, и он схильный до парадыйного бачення речаисности, а его неулюбленный жанр – ремейк. Мария Мартышевич зазернула у 90-е и справдила, чи саправды яны назавжди.
Паэт, які пачынае свой самы лірычны тэкст радком «Дзяўчына, падобная на экскаватар», прыйшоў у літаратуру, каб апытаваць і весяліць, каб адцяніць велічныя і вечныя трэшавым калярытам пралетарска-памежнага берасця і ўласным наркатычна-алкагольным досведам. Я крыху паразважала і ўсё-ткі вырашыла папярэдзіць, што з кнігай вершаў Сергія Прылуцкага «90-е форевер» усё нашмат сур'ёзней, чым здаецца на першы погляд. Калісьці у тых самых вечных 90-х у паветры вісела пытанне, што пасля постмодэрнізму. Эпоха постмодерну здавалася канцом усяго, а постмодернізм – адзіным, што наканавана актуальнай літаратуры. Заўважна, што як паэт Сергій Прылуцкі пачаўся яшчэ тады. Іронія, слоўныя гульні, адсылкі да шанаваных ім клясыкаў сусветнай літаратуры – гэтаму ўсяму Прылуцкі пачатковец напоўніцу аддаецца следам за раннім жа Андрэем Хадановічам, які, мяркуючы па добрай траціне вершаў зборніка, поруч з украінцамі Юрыем Андруховічам і Сергіем Жаданом, яго старэйшы брат Растафарыян у постмодерністычнай манастыры паэзіі, а можа і самы Гумін. Хоць версіфікуе і калямбурыць Прылуцкі менш арфінавана, чым папярэднікі. Фармаліст Хаданович памрэ за дакладную рыфму. Прылуцкі наўмысна робіць свае тэксты шурпатымі, як наждак. Ці не ў кожным яго рыфмаваным вершы спатыкнешся аб кансанантную рыфму. Дворыкі крамаў, сны малалетніх лярваў, сляпой РБ 90-х амнезія нерваў. Асабліва часта ўжываны і ад таго занудны прыём Прылуцкага пералік. Самая выразная рыса паэтыкі Прылуцкага – алюзійнасць, яго каронны жанр – рэмейк. Але, перарабляючы сваіх святых патронаў, ці свае святыя патроны – Рылькі, Одана, Фроста, Бродскага, Збігніга Герберта ды іншых – Прылуцкі не іранізуе. У стаўленні да куміраў ён сур'ёзны і ўрачысты. Тут мы пачынаем заўважаць першыя сімптомы пераадолення постмодернізму. Некалькі год пасля заканчэння гістфаку Прылуцкі працаваў рабочым на берасцейскім заводзе «Гефест». Цюль цяга да антычных матываў, дакладней да іх змяшання з брутальнай беларускай рэчаіснасцю.
І чамусьці згадваеш рымскія пляцы, афінскі форум, але тут не сустрэнеш філозафаў тозе, атлетаў позе. Як відаць за пытанняў статыстаў, у гэтым годзе разрастуцца калгасы, некропалі і падаткавыя канторы.
Можна абагульніць. Лірычны герой кнігі 90-е форевер – Арфей, якому навакольная рэчаіснасць здаецца Аідам. І ад таго яму карціць перакваліфікавацца ў Адысея. Але, як мы памятаем, Адысею наканавана вярнуцца ў Наітаку. І Арфей Прылуцкі вяртаецца з Кракава, Львова, Рыгі у цёмныя сутонні часу, у неасветленыя далячыні. Правінцыя – яшчэ адзін выразна антычны элемент кнігі Прылуцкага. Няхай фарбы для яе жывапісання паэту дае сучаснасць.
Людзі з маленькіх правінцыйных мястэчак засынаюць па дозе вячэрніх навінак. На вячэры ў іх каша, гарбата, булка, варэнне з парэчак. Некаторыя з іх пераможцы мясцовых дажынак.
На прэзентацыі сваёй кнігі ў Менску Прылуцкі назваў свае вершы генерацыйнымі. Маўляў, яго мэтаю было адлюстраваць сваё пакаленне і яго час. Час, які спыніўся ў Беларусі тады, у 90-х, у яго, нашым постсавецкім дзяцінстве. Літаратура стамілася перажоўваць саму сябе. Не разарвала заганнае кола самай цытацыі. Пазбылася іроніі дзеля іроніі, вырашыўшы пляваць, што ўсе новыя ісціны гэта добра забытыя старыя. Яны патрэбныя чалавецтву тут і цяпер, у абноўленым выглядзе. Сучасныя паэты заракліся паэтыкі папярэднікаў, але запазычылі ў іх всё то іншае. І яны зноў сталіся прарокамі. Верш Прылуцкага «Вігілія» – не проста інтэрпрэтацыя каляднага топасу. Гэта новае візіянерства.
Кожны снежань перад калядамі жыццё нібыта робіцца святлейшым, быццам святы Пётр прыадчыняе сваю браму, і райскія промні кранаюцца нашых твараў. І тады верталёты падаюцца ўкормленымі анёламі, што патрулююць паветраныя калідоры, а неба бясконцым сюррэалістычным фільмам.
На вокладцы кнігі Прылуцкага звычайная здавалася прэч, аўтограф вершу. Але звычайная яшчэ тады, у 90-х. Цяпер, калі вершы ўсё часцей пішуцца адразу ў файл кампутара і трапляюць да чытача ў электронным выглядзе, у выпадку Прылуцкага праз блог аўтара, пісанне ад рукі ўспрымаецца як нешта неверагодна інтымнае, кранальнае і шчырае, акурат адпаведнае радкам, якія ад рукі запісаў Прылуцкі.
Дзяўчына не падобная на швайцарскі гадзіннік. У яе наагул пашкоджаны механізм, але ты без яе не можаш, хаця і цынік, але ты кахаеш яе, хоць гэта і атавізм. І ў гэтыя хвілі вы пляшка гарэлкі і колы, вып'еш адну, і знікае патрэба ў другой. Калі ты стаіш перад ёй абсалютна голы, яна мусіць таксама быць чыстаю перад табой.
Бадай, самы любімы мой кірунак у мастацтве – маньерызм. У падручніках яго характарызуюць як нешта пераходнае – барока, якое пакутліва прарастае з рэнесансу. Вонкава гэта выглядае незразумела, сапраўды патасна ды манерна. Але самыя моцныя эстэтычныя перажыванні са мной здараліся, калі я трапляла ў маньерыстычныя інтэр'еры. Метад Прылуцкага па сваёй сутнасці блізкі да маньерызму. Штосьці старое, пастмадэрн, скончылася, штосьці новае, нью-эйдж, яшчэ не нарадзілася, але вось-вось народзіцца. Калі Дзіма расколваецца на палову, шчыліна праходзіць праз сэрца паэта, сказаў калісьці Гёте, яшчэ адзін святы патрон Прылуцкага. 90-е форевер натхняюць на рэмейк класіка. Калі краіна заставае ў бяшчасці, сэрцу паэта не застаецца нічога іншага, як узяць на сябе функцыю метранома.
Вы слухалі водгук Марыі Мартышевіч на кнігу берасцейскага паэта Сергея Прылуцкага пад назвай «90-е форевер». На хвалях «Радыё Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары і творы» сустрэнемся з празаікам Леанідам Мараковым.
Активістаў моладзевых незарэгістраваных арганізацыяў выклікаюць у ваенкаматы і пагражаюць забраць у войска. Студэнты, якія вучацца за межамі краіны, таксама мусяць тэрмінова наведаць ваенкаматы і прайсці медычную камісію, нягледзячы на тое, што маюць адтэрміноўку ад вайсковай службы. Кіраўніцу непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжаліку Борыс аштрафавалі на 1 400 000 рублёў. Борыс палічылі вінаватаю ў арганізацыі вулічнага канцэрту польскага гурту «Лёмбард» у Горадні. Расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе можа каштаваць 200 даляраў, заявіў расійскі амбасадар Аляксандр Сурыкаў. Цяпер газ для Беларусі каштуе 128 даляраў за 1000 кубаметраў. У Беларусі павысіліся адпускныя цэны на малочныя прадукты, ялавічыну і хлебабулачныя вырабы. Прычынаю называюць рост цэнаў на паліва.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хачу абрацца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 122-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Леанід Мараков больш вядомы як даследчык сталінскіх рэпрэсій. Ён аўтар шматтамовага энцыклапедычнага даведніка, у якім змешчаныя тысячы біяграмаў рэпрэсаваных дзеячоў культуры, настаўнікаў, праваслаўных святароў. Але Леанід даўно і не без поспеху піша прозу. Нядаўна ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» пабачыла свет ягоная кніга «Запіскі забітага кантрабандыста», што і сталася добрай нагодай для нашай сустрэчы пры мікрафоне. Леанід, змест твоёй кнігі нагадвае сённяшні тэлеэфір. Забойствы, самазабойствы, гвалт. Нават у раздзеле «Апавяданні пра каханне» не абыходзіцца без забойстваў. Часам іх прыпадае па 3-4 на старонку. Няўжо ў гэтым табе бачыцца прызначэнне літаратуры?
Забойства ў мяне, заўваж, не самамэта. Не забойства дзеля забойства. Забойства ў мяне або прымушаная самаабарона, або абарона годнасці і гонару, сваёй ці блізкіх. Забойства – гэта суд, нават сама суд. Але што рабіць, калі ў краіне, дзе жывуць мои героі, па-іншаму праўды і справедлівасці не адшукаць? Самазабойства, здаецца, ў шытку кантрабандыста сутракаецца толькі ў апошнім варыянце. Але аповід гэта з элементамі містыкі і дэтэктыву. І таму да забойства ці самазабойства тут, відаць, трэба адносіцца не так, як у рэальным жыцці, а троху з жартам. Наконт гвалту. Нашу краіну ўжо гадоў 200 гвалцяць, то тыя, то гэтыя. А ў мяне ахвяра адпомсціла гвалтаўніку. Лічу добры прыклад, паказальны і ўзорны. Прызначэнне літаратуры ці мастацтва мне бачыцца ў тым, каб у іх не было ніякага прызначэння, упасі Божа. выборах. Это мы уже проходили. А призначение письменника еще одно. Каб его творы протягивали жыццё тем, кто их читает. Ну и, конечно, закликали знов же до справедливости. А забойство означу, еще як может быть справедливым.
Отрымливается, что вся твоя книга – это разгорнутая метафора сегодняшней Беларуси, так?
Ну, можно и так сказать. Это заклик до змагання, не сидеть склавши руки.
Леонид, у тебя есть попередник, письменник Виктор Сазонов с Городни. Кольки годов тому он выдал свои записки контрабандиста. Челнака, який возить у Польшу на продаж, переважно шпирт. Твои фарцовщики гандлюют оденьем, электроникой, автомобилями. Але фарца, як мне здається, прикмета советского часу и як з'ява потиху отышла в небыт. Ти тема купи-продай, она вечная.
А мали усе сторонки сшитка забитого контрабандиста с 1998 до 2003 года друковались у белорусским не только периодичным друку. Писались яны, конечно, ранее. Друковались як у державным друку «Молодость», «Лим», «Звезда», этаки у незалежным, где слово российские, украинские литературные сайты иншие. И тому Виктор Сазонов, чьи занотовки заявили, создается в 2005-2006, для меня ніякий не попередник. Попередник у меня один, Сергей Песецкий. Да и он больше легенда, чем попередник. По Песецкий, як и Сазонов, не контрабандистское житё писали. И навод не житё Челнака. Шалнок, ці контрабандист, гэта той, кто насуперек уладам у неравных умовах отримал эдукацию не горшим служки тоталитарного режима. И отримавши эдукацию, не стал уступать в кровавую большевистскую партию, служить злочинной уладе, быть побач с ею, користаться ее добробытом. А пошел своим найтихачейшим шляхом. Мой шалнок, ці контрабандист, это той, кто переходит державные межи и не одной, рызыкуя як минимум десятками, а то и сотнями тысяч доляров, а значит своим житем. Это той, кто гуляет с огнем, со смертью, бо за выше перелеченные личбы могут и забить. Той же, кто спробует про межу перенести горелку, те там просюкать, там обуток, те еще что редкое. И межа-то я зусим, як бы и не межа, як казали веселые 90-е, курица не птица, Польша не захоронится, там на вот этот сказ висел одному из моих творов. Так вот, это человек, человечек, не шалнок, те контрабандист, это так, вышел погулять, аматор. Можете сами у того человечка испытать-то по межному переходе. Ты шалнок? И он вам откажет. Упаси Господи. На кон купи-продай. Купи-продай, Михайзе, это капитализм. А вот зроби и отдай за ковала хлеба, это социализм.
У твоим оповеданні «Чужаземец» подробязно описана камера катаванняў. И нават усё жудасное начинне ката пералічанае. Дзе ты спастигнул гэты темный бок чалавечага жыцця?
Як-ніяк складено каля 20 тысяч биографий расстрелянных и загинулых в ленинско-сталинских концлагерях действующих культуры громадства в Беларуси. А малюсеяны теперь есть на моем интернет-ресурсе «Маракоубай». Большинство репрессованных прошли про сталинский конвейер катования. День за днем, тыдень за тыднем, месяц за месяцем их душили, палили, топили, ломали им кости, садили на кол, сбивали у смерть. Кажут, большевистские нелюди учились катовать на паперах и рекомендациях инквизиции. Она вот пошла шли далей, докладней нижей. На конт оповедания «Чужеземец». И оно было с двух часток. И без другой, якую выдавецы зарезали, яко разумеется, до конца тяжко.
И что еще было зарезано, кроме частки оповедания «Чужеземец»?
Ведайте, только из больницы месяц пролежал, а летом уже зарабил каля 100 правок у князи, покуль лежал в больнице, ты, какие я не уносил слова. Коли б дали другую частку оповедания, то читач бы зразумел, что финал оповедания наводит на думку, что это оповедание не про катаванне, а про нас усіх, что мы чужеземцы на своей земле. Оповедание так и называется, чужеземец.
Леонид, я, здаецца, разумею, по чьей команде, ти, кем конкретно была зробленная цензура твоих творов, у выдавец Советский редакционный совет, який одобрил твою книгу до выхода, уваходят и письменник-сенатор Чаргинец, и наместник министра внутренних справ Шурко. У связи с этим, ти не ставилися автору книги какие-нибудь умовы, прикладом уступить у Чаргинцовский союз письменников?
С вышеперелеченными господарами начальниками не только не знаем, але и николи нам от их не бачил вживую. Видать, и добро. Притом и для меня, и для начальников. Бо як не перекинулся на вот выпадково кольки словами, за яким боссом. Раз на долгий час того босса бедолагу опускают до шероховых.
Многие ведают тебе, Леонид, як доследчика сталинского террору. Позалетач ты выдал доведник «Репрессованные православные святары». Ти рыхтуются аналогичные доведники про репрессованных представников инших конфессий.
Рыхтуется. При активной допомозе костела и особистому делу бискупа Антония подрыхтовал том «Репрессованные католицкие верники Беларуси, духовные консекрованные светские особы». Каля 800 биографии, плюс именные и географичные, приблизно на 1000 костелов показальники. А пошнее зарабить было самым тяжким, и думалось, она вот для меня, эта праца неподъемная. Але, дякую Богу, все отрымалося. Это значит 1000 костелов, и указано в каждом костеле, какие святары коли служили. У целом отрывается колес не 800 святаров ксензов, а коля 3-4 тысяч.
И коли это доведник побачить свет?
И он теперь корректуры, редактор уже пришел, и я думаю, в жнивне, может, в вересне. Это такое будет громадная праца, коли 1000 сторонок, аналогов нема.
Будем чекать. Я памятаю твою первую книгу Валерий Мараков «Лёс хроніка «Контекст», у якой рассказывалася про твоего дядьку поэта, расстрелянага у 1937-м. Чи думал ты тады, что станешь письменником-детективщиком?
Тады, в 97-98-м, я был упомнен, что коли не праз 5, дык праз 10 годов мы обовязково будем у Евросоюзе. Во был наивный, тады я марил. Годов за 20, коли змагу скласці 3 тому репрессованных, дык можно помирать спокойно. Житё не прошло марно. Вышло уже 9 тому репрессованных, рихтуюцца яшчэ 6. Але думки, что праца життя может рухнуть разом с родзимой, у бездень, все частей наведывают меня. Як нам отшепиться от братской России? Вось, які детективы треба разгадывать. И вогуле на кон прозы. Первое оповедание «Яблони» я написал в конце 98 года. Памятается, Михась, ты его первым и читал. И навод после того читания со сдивленным вачима потиснул мне руку. И вот уже амаль 4 года ничего не пишется. И, видать, кто-то там на версии просто полечил, что спочатку я повинен зарабить святое, скончить складание у всех запланованных 15 томов и прессованных деячей культуры и громадства Беларуси.
Дякую, Леонид. Я нагадаю нашим слухачам, что гостем рубрики «Автор и твор» у нашем Доме литератора письменник Леонид Мараков. А зараз прогучать новые творы у авторском читании.
И вот он вернулся. Бензин скончился в ночи, у хвилинах езды от дому. Бензин не мог не скончиться. Лёс не хотел отпускать его вот так просто, не выпробовавши на остаток его родном городе. Разбуженный таксист за буксировку заломал столько, что коли бы чернока был пистолет, и он одразу же стрелил бы крохобора. Але пистолета не было, и чернок, стиснувши зубы, сходился. Это был той выпадок, коли с первых кроков, а масть, у которой поездку не пошла одразу, и он вырушил пробиваться любым коштом, любым. Цікаво посміхнувся вяло. Я у мінусі, ці хоч нешта на життя засталося. Зрешті, тепер такий час, що не випасти собою може досягнення. Таксіст дотягнув його восьмерку до під'їзду. Прикинувши, що з просунку бухнув суму разом 10 більше за тариф, мовчки допомог занести товар. Особисто речі подякував і зник. Чорнок перехрестився. Здається, все тихо. Жонку не пробудил. Хай отпочивай. И так городная перенервовалась. 6 суток чекала. Встал под душ, включил горячую воду. Согревался. Отчул, что от тепла, что нахлынуло засыная. Вышел, вздохнул. Нечто сердце покалывает. Не в пешеню. Присел. Так лепше. Поглядел в окно. Позик слезганул на стену столь. Чернок тратил притомность. Раницей, когда жонка выкликала хутку, он уже не дыхал. «Что же это робится? Что же?» – стогнала она, обнимающая мужа, спробующая теплом своего тела вернуть его до життя. Але Чернок не чул. И он был уже там, докладнее тут, с нами, у Ту-154, как и разбился 5 годов тому. За всех пассажиров он один тогда выжил, и вось он вернулся.
Леонид Мараков был гостем рубрики «Автор и творы». На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас что субботы. До новых встреч!
Эфиры свободы.
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфиры свободы.
Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Новини и репортажи «Свободы».
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи.
На коротких и средних хвалях и у интернете. Увага, ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник «Годберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!